Apritējis vairāk nekā gads kopš reģistrēts Baltijas valstīs pirmais starpvalstu piena kooperatīvs. Tajā apvienojušies ap 150 piena ražotāji Igaunijā un 50 piensaimniecību Latvijā. Kooperatīvs arī turpina jaudīgas piena pārstrādes rūpnīcas būvniecību Paidē un plānots, ka tā darbu sāks 2023. Gadā ar 1000 tonnu piena pārstrādes jaudu dienā. Pat labam jaunais kooperatīvs saražo ap 600 tonnu dienā. Biedru skaits gada laikā nav pieaudzis, bet interesentu netrūkst. Tā uzņēmuma valdes loceklis Jānis Bertulsons.
Patreizajā momentā interese ir no citiem kooperatīviem, no citiem zemniekiem, un šobrīd iestāšanās kooperatīvā no zemnieku viedokļa ir nogaidoša, jo, ja mēs runājam par Latvijas zemniekiem, Latvijas pusē ļoti daudz bijuši rūkti piemēri ar kooperatīvu pārstrādēm un tādām lietām, kur zemnieki ir zaudējuši arī naudu. Līdz ar to visi nogaida, un viennozīmīgi mēs esam atvērti jauniem biedriem, bet tās iestāšanās maksas šobrīd ir noteikti, 10 000 eiro. Teiksim tiešām ar tādu domu, kad šie biedri esošie ir vēl lielākas summas ieguldījuši, teiksim, kooperatīvā un visā attīstībā. Un tas projekts jau tiek darīts ar tādu domu, kad mēs varēsim maksāt stabilu un augstāku piena cenu.
Bertulsons turpina, ka kooperatīvs pienu iepirks arī no saimniecībām, kas nav biedri un pat laban, piena vidējā iepirkuma cena Latvijā ir ap 33 centiem litrā, kas ir augsta cena Latvijas zemniekiem. Vienlaikus saimniecībām arī krietni pieaug ražošanas izmaksas. Pagaidām pienu pārstrādā 4 jaunā kooperatīva uzņēmumos, Jaunpils pienotavas ražotnē un 3 e-pīm rūpniecās Igaunijā. Cēsu novada zemnieku saimniecības Caunītes saimnieks Aldis Zilvers ir jaunā starpvalstu kooperatīva biedrs un secina, ka ieguvumi no dalības lielākā kooperatīvā jau parādījušies arī Covid krīzes kontekstā.
Sākumā mums tā kā bija neliels uztraukums par to, kā mūsu Jaunpils, mūsu rūpnīca iekļausies tajā jaunajā kooperatīvā. Bet pandēmijas laiks taisni ir parādījis, ka faktiski ir jābūt vairākiem tie ražošanas virzieniem. Tas, kas ir vērsts uz iekšējo tirgu, ja, tāda kā Jaunpils vai līdzīgas rūpnīcas, ja, un otrs, tas ražošanas virziens, kas vērsts uz eksporta tirgiem, tas ir kaut kādi sieri vai pulveri un tā tālāk, ja. Un jānoteic šīs te abas divas nišas, un tad viena vai otra tādā sliktākā tirgus situācijā notur to kooperatīvu zūdens. Es tikai vienkārši arī nesaprotu, kāpēc apvienojās mazzemnieku Latvijā. Principā jau varēja būt, kad Latvijā tur pietiek ar vienu vai diviem kooperatīviem, tad tas būtu nopietnis spēks.
Tikmēr nelielāku piena saimniecību kooperatīvu Māršava direktore Dace Pastar stāsta, ka ir vīlusies jaunizveidotajā kooperatīvā, jo nav izdevies izveidot sadarbību. Šobrīd no Māršavas kooperatīva 50 zemniekiem divi gan nodod pienu tieši Igauņu kooperatīvam e-pīm, kas ir biedrs lielajā starpvalstu kooperatīvā. Māršavai apvienošanās atteikta starptautiskās auditoru firmas audita trūkuma dēļ, kas izmaksā aptuveni 33 000 eiro.
Jā, formālais iemesls ir tieši tāds, ka mums nav tādas naudas, cik viņi tur teica, kur tur ir 30 vai cik tur 1000 jāmaksā, lai dabūtu Eiropas līmeņa auditu, lai varētu divas valsts kooperatīvas apvienoties, un tas bija tas pirmais, jā. Un pēc tam, tad, kad bija tā kā otrais etaps, varēja tas viss būt daudz vienkāršāk, tieši tas pats teksts skanēja atkārt. Tas ir formālais iemesls. Mēs gribējām to pašu procesu, ko izdarīja vienu ceļuši ar ētimu, saplūst, respektīvi, un veidoties viens uzņēmums. It kā arī katrs cilvēks būtu atsevišķis biedrs, bet tas notiktu nevis tā, ka mēs tagad nomirstam un ceļamies augšā pa vienam, bet mēs vienkārši saplūstam tieši tādā pašā procesā, kā notika tas Eiropas kooperatīva veidojums ēpims. Nu, šitas nesanāca nomirst un augšām celties, mums negribas.
Bertulsons skaidroja, ka audits ir prasība jebkura kooperatīva kvalitātes novērtēšanai, lai apliecinātu ilgtspējīgu piena ražošanu. Sinti Ambot, Latvijas radio.